Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой еўрапейскай праграме пра Беларусь вас вітаюць Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак, 16 ліпеня, галоўная тэма на сёння. Ярмошына на конференции АБСЕ наракала на АБСЕ.
Внесла свое предложение о том, чтобы в руководство по наблюдению за выборами был установлен порядок оспаривания итогов заключения.
У тесноте, да и не у крыўды, у Беларуси ущельняют интернаты. Площа Ти Сквеер.
Есть такой способ, как транслитерация, способ передачи, допустим, латиницей, латинскими буквами, русские такие названия.
Про все это мы поговорим тягом зума. Распочиная программу, выпуск новинок от нашей службы информации.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю студыю Вольга Міскевіч. Асноўную падзею. Міліцыянты не прыйшлі на суд над Андрэем Моўчыным. У сувязі з гэтым суд перанесены на 24 ліпеня. Нагадаю, што актывісты Еўрапейскай Беларусі міліцыянты затрымалі ўначы 14 ліпеня. Яго вінавацяць у парушэнні правілаў добраўпарадкавання гарадоў і дробным хуліганствам. Хлопец нібыта паклеіў пад мостам налепку несмяротнаму пакаранню. Пры затрыманні Моўчына зноў моцна збілі. Як паведамляе Радыё Свабоды, сёння ў судзе былі выслуханы паказанні Моўчына. Аднак на процесс не пришли. Сведки милицианты Моўчына до суда выпустили на свободу. Суды по справах невыездных перенесены по просьбе Министерства внутренних справ. Разгляд скарги старшини Белорусского Хельсинского комитета Алива Гулака перенесены на 20 липеня. Подставой стало то, что представники МУС не заявились и в этот суд. У призначенный час замест своего супрацовника яны достали у суд лист.
Чакалі ўвесь час хоць нешта ад міністэрства ўнутраных справ. У лісце ад МУСа прагучала, што яны просяць перанеслі на 10 гадзін на пятніцу, на 20-е. Перанесць справу і Бандарэнкі, і Лябецькі. Лябецька на заўтра прызначаны, Бандарэнка на сёння, на пасля абеда.
Нагадаю, што праваабаронца абскарджаў дзеянні Міністэрства юстыцыі і ўнутраных справ. 13 сакавіка Гулаку выдалі даведку, што яму з 5 сакавіка 2012 года забаронены выезд Беларусі. З даведкі вынікала, што праваабаронцу выставілі грамадзянскі пазоў. У судзе Гулак падаў скаргу ў суд на Міністэрства юстыцыі і Міністэрства ўнутраных справ за неправамернае абмежаванне права на выезд. Судовае паседжанне планавалася правесці яшчэ 6 красавіка, аднак тады яно было адкладзена на непэўны тэрмін. Беларусь працягне гандляваць зброем. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка. Па яго словах, якія перадае Інтэрфакс-Бай, для нашага войска патрэбны сучаснае ўзбраенне. А лішкі мы маем права і будзем прадаваць, не парушаючы міжнародныя дамовы. У сваю чаргу старшыня дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Сергій Гурылёў падкрэсліў, што за перыяд існавання незалежнай Беларусі ваенна-прамысловы комплекс ні разу не парушыў міжнароднае права. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еврорадио. Новины – наша справа.
17 липня в Беларуси переменная хмарность, паўсюль магчымы дождь, а ветер заходний. С хуткостью 4-7 метров за секунду он будет завтра дзьмуть. У берасці горадні лідзе 17 до 19 градусов, дым магчымы дождь, у Пінску плюс 20, у Гомелі і Магілёве. Ад 18 до 20 будзе вагацца слупок термометра, невялікі дождь у гэтых гарадах. У Віцебску толькі 17-19, а ў нашай сталіцы да 20 градусаў цяпла заўтра ў аўторак, 17 ліпеня.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
І пачынаем мы сённяшні Еўразум нетыпова, а менавіта з рубрыкі Еўрафокус.
Візіт Лідзіі Ярмошынай у Вену на канферэнцыю АБСЕ стаўся топ падзеяй у нашай краіне. Не застаўся ён таксама і без увагі еўрапейцаў.
Што праўда, дагэтуль галоўныя дыскусіі тычыліся самога факту прысутнасці Ярмошынай у Вене.
Між тым, ейны ўдзел у канферэнцыі стаўся не менш цікавым, чымся факт атрымання шэнгенскай візы.
Дзмітэр Лукашук працягвае.
Еўрафокус. Упершыню за апошнія 8 гадоў у Европу здолела патрапіць старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына. Напярэдадні парламенцкіх выбараў у Беларусі у Вене прайшла канферэнцыя АБСЕ на тэму арганізацыі дэмакратычных выбараў і назіранні. Старшыня ЦВК прапанавала абараняць права краін ад назіральнікаў. Падчас выступу Ярмошынай з залы пасяджэнняў выйшлі амбасадары краін ЕС і ЗША пры АБСЕ. Зрабілі яны гэта ў знак пратэсту супраць таго, што беларускія ўлады не выпусцілі на канферэнцыю спадара Карнеенку.
Внесла сваё предложение о том, чтобы в руководство по наблюдению за выборами был принят, установлен порядок оспаривания итогов заключения, чтобы страна могла защищаться подобным образом, как защищается, например, гражданин, если его права нарушены.
Кіраўніца інфармацыйнага офіса салідарнасці з Беларуссю Юлія Слуцкая прыехала ў Вену па запрашэнні амерыканскай дэлегацыі пры АБСЕ і падчас выступа не мінулае ўзгадвала, а казала пра дзень сённяшні.
Там я сказала о двух рэчах. Па-першае, гэта моніторинг бягучай сітуацыі, што зараз бываецца, якое прадстаўніцтва ў апазіцыі, там каля 24% у акружных избирательных камісіях, як не выпущенной страны тозы, хто павінен был рабіць даклад Віктор Карнеенко, і што ў яго прайшоў лобшук. І данесла галоўны месяж, які мяне прасілі данесці ініцыятыва за свабодныя выбары, гэта ініцыятыва за празрысты падлік галасоў. Наша грамадзянская супольнасць прапануе вельмі просты выхад. Кожны бюлетень павінен паказвацца назіральнікам.
Ярмошына сцвярджае, што ў словах Юліі Слуцкай для яе асабіста не было нічога новага, а еўрапейцы нічога не зразумелі. Маўляў, у іх падлік галасоў вядзецца такім жа чынам, як і ў нас. Ніхто назіральнікам кожны аркуш не паказвае. Але гэта далёка не так, абвяргае старшыню ЦВК кіраўніца інфармацыйнага офіса. Яе не толькі добра зразумелі, але і ўнеслі гэтую прапанову ў выніковую рэзалюцыю Венскай канферэнцыі.
Пасля кожнай сесіі робіцца менавіта такія резюме і высновы. І вось гэтая прапанова празрыстого падліку галасоў, яна трапіла ў гэтае резюме.
Тое, што па выніках гэтай канферэнцыі АБСЕ складалася нейкая рэзалюцыя, Ярмошына адмаўляе. Але старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак пацвярджае, пэўныя падсумаванні сапраўды па выніках сустрэчы робяцца. Праўда, назваць гэта рэзалюцыяй, абавязковай для выканання краінамі-сябрамі АБСЕ, нельга. Але тое, што словы пра неабходнасць празрыстага галасавання на беларускіх выбарах туды трапілі, вельмі значна.
Можна сказаць, што гэта проста констатацыя факта, а можна сказаць, что это вельми моцный как бы международный голос. Это международный голос, и он не может не быть не почуты и у России, и в інших краинах. Тому, конечно, отказность за выконание, за реализацию подходов несе белорусская держава, белорусские улады. Теоретично они, конечно, могут не прислуховываться до этого, але за это будут негативные ситуации у международных отношениях будут развиваться. Наколькі, як доўга сабе краіна можа дазваляць не рэагаваць на крытычныя заўвагі з боку іншых дзяржаў. Гэта вялікае пытанне.
У кіраўніцы інфармацыйнага бюро салідарнасці з Беларусю было два выступы. Падчас другога яна казала пра гарантаванае ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі, пра абмежаванне на датэрміновае галасаванне і пра правы назіральнікаў, якія ёсць у рэкамендацыях ЦВК, але не выконваюцца старшынямі выбарчых камісій. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Што тут дадаш, бачылі вочы, што рукі бралі, чаго можна было спадзявацца ад Лідзіі Ярмошынай на канферэнцыі АБСЕ. Ніхто ў сур'ёз хіба не спадзяваўся, што старшыня беларускага ЦВК прызнае ўсе хібы беларускай сістэмы. Зусім неспакаянна яна паехала ў Вену.
З іншага боку, магчыма тое, што старшыня Цэнтру выбаркаму наехала на АБСЕ ў АБСЕ, наш дасць еўрапейцам яшчэ больш яскравы прыклад таго, як сабе ўяўляюць дыялог беларускія чыноўнікі на дадзеным этапе. А ў нас the Decemberists. This is why we fight.
У працяг міжнароднага блоку, з якога мы сёння нетыпова пачалі Еўразум, кароткі агляд таго, чым апроч візіту Ярмошынай жыве Еўропа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Служба безпеки хитро пропускает террористов. Такой информацией поделился один со старейших офицеров аэропорту. И он заявил, что новые супрацовники, нанятые для поскорения працы аэропорту, увесь час пропускают пассажиров, якими цікавятся спецслужбы, и навод их не доглядают. Некоторые супрацовники прошли только однодневные курсы, замест стандартных, якие повинны должиться от 6 до 8 тыдняв. Нагадаем, что у британской столицы 16 липеня официально открыться Олимпийская вёска. Автобус с российскими туристами потрапил у аварии у Польши на мокрой дороге. Автобус занесла на автобане, и он съехал на обочину, и там его перекулило. Гид туристической группы отримал ранение и зараз находится в шпитале. С туристов никто серьезно не потерпел. Усяго у автобусе было 28 экскурсантов. Польская полиция констатовала, что кировца не справился с керованием автобуса. Ангела Меркель собирается на третий термин. Я на готова стать кандидатом от партии ХДС на выборах 2013-го и заховать за собой посаду канцлера. Яна поведомила, что праца доставляет ее из удовольнения. Повод для слов канцлера головной темой выборов станет лёс объединенной Европы. При этом ХДС будет притримливаться выразного проевропейского курсу. У Будапеште зловили самого жудасного нацистского злочинцу. Его след стратили 15 годов тому, когда он утек с Канады. Але 97-годовый Владиславус Чатары в этот час жил у Венгрии. У годы Другой Сусветной войны Чатары был начальником полиции у одним из габрейских гетто. Згодно со сведчениями видовожцев, он увесь час здеквался с жхаром. А кроме того, был одним из организаторов депортации тысяч габреев у концлагер Освенцем. После войны его завочно присудили до смертного покарания. А теперь его справу будет разглядать венгерская прокуратура. Служба информации Еврорадио.
А мы вертаемся в Беларусь, и сегодня у Зуме целый блок присвятим студентскому життю.
Почнем от тех, кто студентами стать только марить. Почався прием документов у ВНУ, и наша коллега Тома Савич рушила до будинку, где рыхтуют наших будущих коллегов.
Как сегодня абитуриенты выбирают профессию, те шмат ведают про то, что увязываются, да кто поступает на журфак?
Только один из пяти абитуриентов уверенно называет прозвище министра.
Знаете, как зовут министра информации?
Честно, нет. Перед поступлением учила, однако сейчас так много имен, и что...
Признается абитуриентка Татьяна, и она хочет перепоступать с платного на бюджетное отделение. У этом году агульный балл аттестата, отриманный на централизованном тестовании у девчины ниже из-за летошней – 130. Однако Татьяна сподзеется на досвід. Это добро, але было бы неблаго еще и имя министра выучить.
Очень рассчитываю на то, что публикаций стало гораздо больше и больше знаю. Просто публикации, собеседование и редактирование текста. С этим стало получше. Вот. Я очень надеюсь, что это поможет.
Каже Татьяна і заважає, що вже год провучилася на журналіста, не шкодує об вибору професії. Многі предмети на кшталт екології, основу сучасного енергозбереження на журфаку вона при цьому називає лишніми. Про те, що журналістика – це кліч душі, творча професія і вельми престижна, говорять і остатні абітурієнти, що подали документи у перший день 16 липня.
Я давно мечтала бути журналістом. Це зов душі, це робота творчеська, вона мені близька. Я з самого, так сказати, дитинства. Писала какие-то творческие работы, ну то есть то, что связано с творчеством, то, что душа просит.
Споведая абитуриентка Жанна. Девчина набрала каля 250 баллов с 300 махчимых и худшей за все сядет у вересни на студентскую лаву. Абитуриентка Таисия текавится модой, марить працевать у глянцы, а с ведущих СМИ упомянно называя Советскую Белоруссию, Республику, звезду и переходный взрост.
Потому что я другого ничего не умею, занимаюсь этим с 13 лет, ну и в принципе... Ну, хочу в дальнейшем развивать себя в этой сфере.
А вот Таисия. Девчина признается, что и соромно называть свой балл. Я набрала больше за 200 пунктов, а различивала на высшейший выник. А вот на контрольное питание Юра Раду, как лечить министра информации, Таисия признает.
Министр информации мне это все же советует выучить, поэтому тоже я облажаюсь и не скажу. Я могу сказать, как зовут издатели.
Амаль усе опытанные Юра Раду абитуриенты, как по паперце, кажут, что журналистика – это профессия, у якой они смогут себе реализовать. Але ніхто не називає стопи журналістики, докладність і оперативність. І де їх цьому вучать? Серед жадаючих поступати тільки один мужчина. Олег говорить, що обрав свою професію 3 роки тому, поспробував себе на радіо і не уявляє себе у іншій галіні. Упевнено тарабаніць назви ведучих СМІ і неупевнено потискає плячима у відказ на питання про міністра. абяцае вывучыць. Эх, Алег, гэта інфармацыя трэба ведаць нават пра сонку, не тое, што падчас паступлення. Увогуле, у першы дзень уступная кампанія на факультэце журналістыкі БДУ праходзіла больш чым спакойна. Абітурыентаў няшмат. За гадзіну ў прыёмную камісію падалі дакументы толькі 5. З іх адна абітурыента перапаступае. Летась мінімальны конкурс для сельскіх выпускнікоў быў 27 балаў, а для гарадскіх 32,7 бала. Максімальны бал 36,7. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета абітурыентам паступіць будзе крыху складаней, чымся летась, бо з аднаго боку скарачаецца набор у ВНУ, з іншага ўведзеная ніжняя мяжа па мінімальным бале, які трэба атрымаць на тэставанні, гэта сабе і смешныя 7 са 100.
Аднак на гэтым цяжкасці для тых, хто імкнецца да запаветнай вышэйшай адукацыі, не скончыцца.
Асабліва для іншагародніх студэнтаў. Пра гэта праз некалькі хвілінаў. Добрая навіна. Месцаў у інтэрнатах не паменее.
Дрэнная навіна. Паменее колькасць пакояў, ды нават будынкаў пад інтэрнат. Адведзеных.
Якім чынам пагаджаюцца гэтыя дзве, падавалася б, супярэчлівыя навіны, ведае Артём Мартынович.
У інтэрнаце БДУ ў пакоі, разлічаным на траіх, будуць жыць 4.
На сасём общежыцці прызвано уплотнение. Не глядзі на того, для кого это номер, для иностранцев, для белорусов, то есть это вторично. Плата не изменится, потому что плата никак не связана с коммунальными расходами и всем остальным. Плата привязана к базовой величине.
Тлумачыць директор студгарадка БДУ Михаил Шарапенников. За койка месца ў месяц у гэтым інтэрнаце студэнт плаціць 120 тысяч рублёў. Інтэрнат адзін з самых дарагіх, бо кватэрнага тыпу. І няважна, у пакоі трое ці 4. Замежникам за кошт ушельнения оплату навод скинуть.
А вот у иностранцев, к примеру, оплата считается от количества человек, так как вам нам сами коммуналка, площадь, которую занимаешь отельно, иностранцев оплата изменится. Но иностранцы платят больше, чем белорусы.
Доводить Михаил Чарапенников. Без улику отепления замежник платит за место у интернате каля 150 тысяч. БДУ ушельняя интернаты уже который год. Летость больше места устала у интернате номер 1.
Уплотнили другие общежития. В этом году конкретно 11 уплотнили, потому что появилась такая возможность.
Кажа Михаил Чарапенников.
У нас был покой 4, по-моему, жило там 5 человек. А вот в этом году и было. Тут, когда началась эта замануха с интернатами, что там один сдавали, потом 4 носили, 3 на ремонт ставили.
Рассказывая студент гистфаку Паша, и он живе как раз у первом интернате. Для 11-го інтэрната, які ўшыльняюць цяпер, сустракаюць трох студэнтаў юрыдычнага факультэта. Дадатковы ложак у іх пакоі паставілі яшчэ месяц таму. Ці не цесна?
Ну, нас устраивает в тесноте, да не в обиде. Все-таки студенчество, можно потерпеть. В основном живут юрфак, ФМО, сейчас подселили ГИУСТ, теологи. Вот, поставили 4-ю кровать, сейчас уже заселяют и другие факультеты.
Рассказывая студент юрфаку Дмитрий. За год ва ўніверсітэта стала на 2 інтэрнаты менш. Знеслі інтэрнат па праспекце Пераможцаў, а інтэрнат на вуліцы Карла Маркса аддалі музею. Але месцаў менш не стала, як і летась, 5600. Чацвёртая частка для першакурснікаў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Я думаю, што беларускія інтэрнаты мусяць пільна заінвеставаць у двух'ярусныя ложкі. Дзе-нідзе імі ўжо абсталяваныя інтэрнаты, аднак надзвычай шмат месца марнуецца пад старымі ложкамі-развалюхамі ў шмат якіх інтэрнатах.
Замест 4 асобаў можа змясціцца 8. Эканомія павінна быць эканомнай.
Не ведаю, што праўда, ці нейкія санітарныя нормы не абмяжуюць колькасці асобаў у адным пакоі, але заўжды можна паставіць сценку з гіпсакардону і такім чынам удвая павялічыць і колькасць пакояў.
Жыццё ў інтэрнаце прымушае да крэатыўных, нестандартных рашэнняў не толькі адміністрацыю, але і саміх студэнтаў. Адныя аповеды пра тое, як трапіць у інтэрнат пасля каменданцкай гадзіны, альбо як правесці наведвальнікаў момант, калі інтэрнат пазбаўлены такой прывілегіі, як госці, чаго вартае.
Што ў вас асацыюецца з інтэрнатам, пра гэта праз некалькі хвілінаў.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова. Якія ў вас асацыяцыі са студэнцкім жыццём ў інтэрнаце?
Са словам прыжыцця, ну, мне прыходзіць на галаву, это первое, да, весёласць, я не знаю, общение з другімі людзьмі. То есть, ну, прыжыцці весела.
Общага. Общага, это, да, это весело, это здорово, это круто, и это новое знакомство, новые друзья какие-то. Негатив только с заселением, не дают общежитие.
Свобода, радость, может.
Еда, студенческая веселая жизнь. Ну, как бы все хорошо, я живу в общежитии. Малиновка, чужой пропуск. Бутылки.
Веселье.
Больше ничего.
Ну, вечные гулянки, пьянки и тому подобное.
Много людей.
Ну да, много людей.
Учеба.
Учеба в общежитии, да.
Шум, много народа. Кошмар, короче.
Злой воспитатель, строгий режим и, конечно, шум на коридорах.
Грязные умывальники, накуренные туалеты, ну, если так скажем. Просто я сам из общаги. Компот. Весело. Компот.
Ну, жизнь весела, друзья много где. Различные знакомства. Ну, интересно, в общем.
Это были ваши слова.
Тяжкості перекладу – гэта не толькі галівудскае кіно, гэта тое, з чым мусяць барыкацца і чынныя чыноўнікі перад чэмпіянатам свету па хакеі 2014 года.
Пра тое, як на вуліцах Менску пачалі з'яўляцца англамоўныя шыльды, што праўда з памылкамі, аднак першы блінкомам бывае... Мы распавядалі нейкі час таму.
Дзеля справядлівасці трэба дадаць, што памылкі пасля нашага рэпартажу выправілі, а вось цяпер на ангельскую перакладаюць назвы станцыі ў метро. Калі ўвогуле можна ўжыць гэтае слова «перакладаюць», бо калі плошча застаецца плошчай, толькі запісана інакш, наўрад ці тут пасуе слова «пераклад», працягвае Алесь Пілецкі.
Мінскае метро перакладаюць на англійскую. Як даведалася Еўрарадыё, перакладам займаўся Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук. Дакладней не перакладам, а транслітарацыяй. Новае ўвядзенне рыхтуюць да чэмпіянату свету па хакеі, хоць да яго яшчэ 2 гады. У метрапалітэне гавораць, што рабіць нешта паціху трэба.
Ну вот, да, написали письмо, чтобы правильно нам перевели. Они нам вернули письмо, то есть, чтобы подготовка была к чемпионату, чтобы все станции были на русском, белорусском, английском языке. Вот и все. Ничего ж надо всем готовить. Новые станции будут точно. А там эти, я не знаю, конечно, наверное, что-то будет. Ну, пока ж готовимся к открытию новых.
Белорусские площади не перетворились в английский эсквайр, а площадями и застались. Одно, что пишутся зараз латинкой, згодно с правилами транслитерации. Загадчыца кафедры англійскай мовы Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Ніна Капачова расказвае Еўрарадыё, што такі спосаб цалкам прымальны.
Есть такой спосаб, как транслитерация, спосаб передачи, допустим, латиницей, латинскими буквами, русские такие названия, потому что в любом случае Якуб Колос это все, ну, неизвестно как. Это просто вот такие, я думаю, что транслитерация есть как один вполне такой, что называется, законный способ передачи.
Способ, может, и законный, але апошнім часам у Минску з'явілася довольно шмат шильдов с латинкой, и все разные. Еврорадуя знайшло ажно 3 варианты – с перекладом, с транслитерацией и с використанием белорусской латинки. А на одной англомовной мапе Минска, якую можно знайсти у крамах, увогуле мешанка с 2 вариантов. Мапа гэтая выпущена еще в 2010 годе, и ледовые арены чемпионату там просто не позначены. На думку загадчыцы кафедры Ніны Капачовай, у метро можа быць і транслітарацыя. Гэта замежнікаў не збянтэжыць. У той жа Брытаніі і Штатах сустракаюцца свае неперакладальныя назвы.
Ну, наверное, сквея можна было бы. Хаця і той жа Амерікі, Вялікабрытаніі, даже для слова площадь есть там какие-то свои названия, которые именно вот передают это именно как не площадь, а это место просто, как место, не площадь. Быть мостыни, там это слово там common, которое даже не переведешь.
Як даведалася Еўрарадыё, станцыі метро яшчэ і пранумаруюць. Неабходны прыпынак знойдзе нават той, хто не умее чытаць ні на адной мове свету. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Як па мне, то, канешне, прасцей было б замежнікам арыентавацца, калі пакрэсленні, якія паддаюцца перакладу кшталту плошча, вуліца, вакзал, тэатр, арэна і гэтак далей, усё ж перакладаліся, а ўласна назвы кшталту незалежнасці пераможцаў і рэшта транслітараваліся. Я ўстаўлю сябе на месца турыста і ўяўляю, што дзесьці, скажам, у Егіпце бачу шыльду, дзе лацінскімі літарамі напісана штосьці кшталту «Абдалахамун Балабандын». Дык мне гэта асабліва не дапамагло.
Слухай, я тебе зразумеў, дарэчы. Хаця калі вецца гаворка пра назву станцыі метро, то тут сапраўды спрэчнае пытанне, бо з аднаго боку, гэта назва станцыі і прасцей пазнаць транслітараваную назву ў тым, што агучваюць у метро, а з іншага тут жа месціцца тая самая сквайр, якую хтось шукае.
Выйсце запісаць усе гэтыя абвесткі па-ангельску. Дарэчы, пра спорт і тое, што адбываецца ў ім, пакуль яшчэ да чэмпіянату свету па хакеі далёка, праз некалькі хвілінаў.
На Еўрарадыё навіны спорту.
У понеділок опублікований обновлений рейтинг жіночої тенісної асоціації. Серед лідерів сусвітнього тенісу зміну не відбулося. Вікторія Азаренко займає перший рядок з 8800 очками. На другому місці Агнішка Радванська з Польщі 8530 очков. На третьому росіянка Марія Шарапова 8370. Вікторія Азаренко очолює чемпіонську гонку жіночої тенісної асоціації. На другому місці Шарапова, на третьому Радванська. Белорусский хоккеист, гулец национальной сборной Андрей Степанов протягивает карьеру у Новосибирской Сибири. Минулый сезон он отгулял у Хабаровским Амуры. Поведомляется, что контракт с новой командой Степанов подписал на 2 года. Пачаўся перапынак у футбольным чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе. Ён выкліканы ўдзелам футбалістаў шэрагу камандаў у алімпійскай зборнай, а таксама выступленне беларускіх камандаў у еўрапейскіх кубках. Батэ па-ранейшаму на першым месцы ў турнірнай табліцы з 38 ачкамі. На другім месцы салігорскі Шахцёр, які адстае на 3 ачкі, але згуляў на гульню больш. Трэці радок займае Гомель 31 ачку і толькі 15 гульняў. Матчы першынства краіны адновяцца 11 жніўня. Агучаныя фіксаваныя нумары беларускіх футбалістаў у алімпійскай зборнай. Восьмы нумар, як у нацыянальнай зборнай, захаваў за сабой нападаючы Сергей Карніленка. Паўабаронца Рэнан Брэсан, як і ў Батэ, выступіць пад 10-м нумарам. Першы нумар у асноўнага галкіпера алімпійскай зборнай Александра Гутара, другі нумар у капітана каманды Станіслава Драгуна. 38-гадовы футбаліст Александр Кульчы, гулец нацыянальнай зборнай, разарваў кантракт з паўладарскім Іртышом. Клуб не здолеў заявіць легіянера праз праблемы з дакументамі. У інтэрв'ю газеце «Прэсбол» Кульчы азначыў, што не баіцца застацца без клуба, ды прызнаецца, што яму не надакучыла гуляць у футбол, а галоўнае дазваляе здароўе. Віктор Чайкін, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Это Еврорадио, программа Еврозум, и на завершение несколько слов про то, о чем живут все зорки сусветного шоу-бизнеса.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях Еврорадио, при микрофоне Илья Малиновский и новины сусветного шоу-бизу. Гурт «Ляпіс Трубецкой» выклав у інтернет відеокліп на пісню «Железний». Як висвітлілося, композиція з альбому «Рапкор» заснаваная на реальних подіях. Гэтую пісню лідер гурта Сергей Міхалок написав ровно праз 20 гадов після того, як потрапив у реанімацію після передозировки вельми популярним на початку 90-х самородним наркотиком Джефом. Больш за сутки он знаходился у стані клінічної смерти, а потім потрапив у спецустанову для наркоманов. А коли вышел на волю, то больше николи не уживал никаких наркотиков внутровенно. За 3 тыдні цалком изменился светопогляд. «Я цалком спалил себе старого», — каже лидер гурта. Развитался со своим минулым житем, творчим и не только. Каб отродиться, на ново треба сгореть дощенту, як Феникс. Клип на трек «Железный» знял киевский режиссер Александр Стекаленко. Идея этого видео народилась у студии 2012 года подчас черговой вандровки по Непале. Поводле слову режиссера, его головной задачей было показать голый житевый драйв гурта «Ляпіс Трубецкой». Поглядеть клип вы можете на нашей сторонце euroradio.fm. Британская соул-спявачка Адель трапила у десятку самых высокооплачиваемых знакомитостей узростом до 30 годов. От травня 11 по травень 12 года выканаўца зарабила каля 35 миллионов долларов. Это дозволило 24-годовой спявачцы сместиться на 6-й позиции опубликованного часописом Forbes рейтингу. Лидером списку стала американская кантри-выканаўца Тейлор Свифт, у якой налічили 57 миллионов долларов. Одним представником моцной половы у первой пятерцы стал Джастин Бибер, який опынувся у осяроддзі Рыяны, Лэйрі Гага і Кэті Перры. Таксама ў десятку трапілі Лі Уэйн, 7 месца і 27 мільёнаў, і трыа з вампірскай сагі «Змяркання» – Крыстен Стюарт, Роберт Паттісон і Тейлор Лютнер. Спіс складаўся паводле паступленняў ад продажаў альбомаў, гастрольных тураў, здымак у фільмах і ўдзелах у рэкламных кампаніях. У Ліверпулі адкрыўся гатэль, які адлюстроўвае словы песні «The Beatles – Yellow Submarine». У ролі плывучай гасцініцы служыць 80-футовая рачная яхта, якая стаіць на якары ў Альберт-Док, недалёка ад знакамітага музея «Бітлз». Ідэя ператварыць яхту ў тэматычны гатэль належыць мясцоваму бізнэсоўцу Элфі Бабузу. Яхта аздобленая ў стылі знакамітай песні і фільма, адначасова ў ёй могуць замяшчацца да 8 гасцей. Ноч на жоўтай падводнай лодцы абыдзецца наведвальнікам ад 149 да 350 фунтаў стэрлінгаў. Нагадаем, што песня «Yellow Submarine» увайшла ў альбом «Beatles Revolver», выдадзены ў 1966 годзе. Праз 2 гады паводле трэка быў створаны аднайменны фільм. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Аставайцеся з Еўрарадыё.
І на уздагон до шоу-бізу некілька слов про те, де ближайшими днями можна файно потусуватися.
Афіша.
Негледзячы на тое, што пахаладала, адрывацца трэба на прыродзе. 19 ліпеня вечарына Йоу-Йоу Месів, вечар у стылі Ямайкі і музыкі даба, рэгі-джангл і даб-вайза. Пройдзе яна на моры, хай мора і мінская, і пазітыўныя вібрацыі будуць раздаваць. The Shirt, Пілкі, Greenline, Шэнкін і Пояс. Уваход 15 тысяч рублёў, пачатак імпрэзы а 19 і да ночы. Доўгачаканая музычная падзея лета 2012 пройдзе 20 ліпеня. Один з самых цікавых і перспектыўных электронных музыкаў Расіі. Упершыню выступіць у Мінску на летняй тэрасе барбекю. Гэта Volta Cup. На яго рахунку значыцца ўжо некалькі вялікіх рэлізаў на заходніх лейблах. А ўлічваючы неверагодную прадуктыўнасць маладога прадзюсера, гэта толькі пачатак. Падтрымаць яго нашыя дыджэі Фёдар Камкоў, Індус і Нерв. Квіткі ад 70 тысяч рублёў. Крушым далей, 20 ліпеня у клубе Графіці адбудзецца выступ гурта Криві. Пачатка 19. Квіткі па 50 тысяч. 21 ліпеня Хостел Джаз, Арт-Сядзіба і Сігнал запрашаюць на супольную тусовку. Хостел Джаз, які месціцца па вуліцы Мазырская 37А, вырашыў аддаць на расправу мастакам 28 квадратных метраў свайго плоту. Балонамі з фарбаю забяспечаць арганізатары. І 21 ліпеня з 14 да ночы запрашаю паўдзельнічаць у размалёўцы плотам у двары Хостел Джаза. Можна будзе слухаць добрую музыку, размаўляць, танчыць, гуляць у настольны тэніс ды футбол, глядзець фільмы, прысвечаныя стрыт-арту і пазнаёміцца са стваральнікамі першага альманаху вулічнага мастацтва «Сігнала». Таксама плануецца прэзентацыя спецвыпуска «Сігнал» у выглядзе газеты. 22 ліпеня до нас прыязджае група «Ума Турман», якая выступіць на беразе Мінскага мора у клубе «Робінзон». Пачатка 19. Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайся за афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Заставайцеся ў вугле з еўрарадыё, каб ведаць болей не толькі пра файныя імпрэзы, але і пра тое, чым жыве Беларусь і свет. Гэта была праграма «Еўразум». З вамі былі Мара Нальшанская, Дэдзяніс Дзюба. Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.